नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 27 वर्सां उपरांत भाजपांत दिल्लीत सरकार घडोवपाची तयारी करता. तांणी राष्ट्रीय राजधानींतल्या आम आदमी पक्षाक सत्तेवेल्यान भार उडयला. भारतीय जनता पक्षान सुमार 3 दशकां उपरांत दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत निर्णायक जैत मेळ्ळां, कारण तांणी भोवमताचो आंकडो हुपून सद्याचे आम आदमी पक्ष म्हळ्यार आपाक हरयला. 70 वांगड्यांची दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत आतां मेरेन 56 जाग्यां खातीर जाहीर केल्ल्या निकाला प्रमाण भाजपाक 39 सुवाती मेळ्ळ्यो आनी 9 जाग्यांनी फुडें आशिल्ले, जाल्यार आम आदमी पक्षाक 17 सुवाती मेळ्ळ्यो आनी 5 जाग्यांनी फुडें आशिल्ले. तिसरो उमेदवार काँग्रेसीक हार खाल्या. भाजपाच्या प्रमुख विजया मोदी, नवी दिल्लीतल्यान परवेश साहिब सिंग, जंगपुरांतल्यान तरविंदर सिंग मारवा, करावल नगर कपील मिश्रा, राजौरी गार्डन मनजितर सिंग, गांधीनगरांतल्यान अरविंदर सिंह लवली, ग्रेटर कैलाश शिखा रॉय आनी मोतीनगर हरीश खुराणा हांचो समावेश आसा. भाजपाचे हेर जैतिवंता मोदी बीजवासन हांगाच्यान कैलाश गेहलोत, शकूर बस्तींतल्यान कर्नेल सिंग, कस्तुरबांतल्यान निरज बसोया आनी राजेंद्र नगर हांच्यान उमंग बजाज हाजो आस्पाव आसा. आपाच्या यशस्वी उमेदवारां मदीं कालकाजी मदल्यान आतिशी, सदर बाजारांतल्यान सोमदत्त, बाबूपुरांतल्यान गोपाल राय, दिल्ली कँट मधून विरेंद्र सिंग कादियन, कोंडली मतदारसंघातल्यान कुलदीप कुमार, तिलकनगरांतल्यान जर्नल सिंग, बलिमार हांच्यान इमरान हुसेन, तुगलकाबादांतल्यान साहिराम, सुलतानपुरांतल्यान माजरा मतदारसंघातल्यान जैतिवंत जाल्ले मुकेश कुमार अहलावत, किरारीतल्यान अनिल झा, सिलमपुरांतल्यान चौधरी जुबेर अहमद आनी चांदनी चौकांतल्यान पुदरदीप सिंग साहनी हांचो आस्पाव आसा. पराभव स्विकारपी चेहऱ्यांतल्यान आपाचे ज्येश्ठ फुडारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आनी सौरभ भारद्वाज हांचो आस्पाव जाता, तर दुर्गेश पाठक आनी अवध ओझा हे हारल्यात. काँग्रेसीचे संदीप दिक्षीत आनी भाजपाचे रमेश भिदुरी हांचो आस्पाव आसा. उत्तर प्रदेशांतल्या मिल्कीपूर विधानसभा मतदारसंघातल्यान भाजपाचे चंद्रभान पासवान जैतिवंत जाल्यात. तमिळनाडूतल्यान झरोड विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी सुरू आशिल्ली. द्रवीड मुनेत्र कळघमचे चंद्रकुमार व्हीसी ह्या सुवातेर आघाडीचेर आशिल्ले. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी सांगले की दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल पक्षान स्विकारला आनी लोकांनी दिल्ल्या कौलाचो आपूण आदर करता. ताणें भारतीय जनता पक्षाक जैत मेळचे अशी शुभेच्छा दिल्यो. भाजपान वेंचून आयिल्ल्या लोकांची आकांक्षा पुराय करतली असो विश्वास केजरीवाल हांणी उक्तायला. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत पक्षाचे जैत हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाचे, उदरगतीचे आनी विश्वासाचे जैत अशें दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव हांणी सांगला. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना दिल्लीच्या लोकांनी मोदींच्या उदरगतीच्या दृश्टीकोनाचेर विश्वास दवरला अशें सचदेव हांणी म्हळें. जम्मू काश्मीरांत दोडा जिल्लो प्रशासन आयज लाल नाटकीय शिंयाळी महोत्सव 2025 घडोवन हाडटा. जिल्लो प्रशासनान पर्यटन खातें, लश्कर आनी तेजस एक पहल फावंडेशन हांच्या सहकार्यान हो महोत्सव घडोवन हाडला. ह्या महोत्सवाची सुरवात राष्ट्रगीतान जाली आनी उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळींची माळ आसली. ह्या कार्यावळींची जिवंतताय वाडोवपा खातीर तिरंगी दाखोवपी ध्वज रॅली आयोजीत केल्ली. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या वृत्ता प्रमाण ह्या महोत्सवा खातीर गायन सर्ती, सांस्कृतीक कार्यावळी, विभागीय स्टॉल, खेळा कार्यावळी, पारंपारीक डाकू नाचाचे सादरीकरण, थळावे कला प्रदर्शन, प्रादेशीक जेवणाचे स्टॉल अशे वेगवेगळ्यो कार्यावळी आखल्यात. ते भायर ह्या महोत्सवात खेळा उपक्रम, रस्ती खेच सर्त, भौसां खातीर थळाव्या भलायकी शिबिरांचो आसपाव आसा. ह्या महोत्सवा खातीर पुलीस आनी सैन्या कडल्यान सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापन अशी सगळी वेवस्था केल्या. अमृत सरोवराची नितळसाण, कोयर विलो लावप, नितळसाण सुदारपा खातीर आनी दृश्टीकोन तयार करपा खातीर पर्यटन आनी उदरगत खात्या वांगडा सहकार्य करपा वांगडाच झाडां रोवपाची मोहीम चालीक लावपाची वेवस्था करपाक रान खात्याक सांगलां. पिवपाची उदकाची पुरवण, खेळा कार्यावळी घडोवन हाडपाची वेवस्था आनी लाल द्रामण जिल्ह्याचो जिर्णोद्धार आनी स्वयंसेवकाच्या येरादारी खातीर बशींची वेवस्था, अनुक्रमान जलशक्ती, जिल्हो युवा सेवा खेळ आनी R&B आनी मोटर वाहन खात्याक सोपयल्या. वायव्येक दोडा शारापासून 21 किलोमिटर अंतराचेर आशिल्ल्या साजन गांवांत लाल द्रामण हे सोबीत देवदार वृक्षांनी समृद्ध आशिल्ले कुळागर, थळाव्या भाशेंत लाल द्रामणाचो अर्थ तांबडो कुळागर अशें जाता. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान आयज नोयडा हांगा XR क्रिएटर हॅकथॉन दिल्ली मेळाव्याचें आयोजन केलें. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान व्हिव्स 25 आनी क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज हांच्या सहकार्यान XR क्रिएटर दिल्ली आयोजन केल्लें. हॅकथॉनांत उलयतना संयुक्त संचालक आशुतोष मोहाली हांणी सांगलें की व्हिव्स 2025 एक भाग म्हणून XR क्रिएटर चॅलेंज सारकिल्ल्यो वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडटात. हाका लागून फुडल्या दिसांनी देशांतल्यान येवपी तंत्रगिज्ञानाच्या मळार तरणाट्यांक संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.